Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Цього року у параді військ у День Незалежності України в Києві вперше брали участь військовослужбовці країн Організації Північно-Атлантичного договору. А на центральній трибуні поруч з керівництвом країни були міністри оборони країн НАТО. Московська преса вже рясніє заголовками на зразок. Парад в центрі Києва приймає очільник Пентагону, а тема ефірів телевізійних каналів Росії – чи може бути Україна незалежною? Про сенси вчорашнього дійства, про роль НАТО в українсько-російських відносинах у програмі «Ваша свобода» переді мною перший заступник міністра закордонних справ України, голова місії України при НАТО Вадим Пристайко. Добрий день.
Доброго дня.
От, вчора ми бачили на параді стільки багато військовослужбовців НАТО. До речі, не всіх країн були. А як ви поясните, чому не було, скажімо, німців, французів?
Ну, ми запросили, чесно кажучи, всіх, більше навіть, ніж членів НАТО. Ви бачили, був грузинський підрозділ, був молдовський підрозділ. В принципі, ми хотіли продемонструвати, що у нас є спільні задачі у наших Збройних сил і у наших держав. Ті, хто захотіли цього разу приїхати, я думаю, наступного разу буде більше.
От росіяни, до речі, в своїх телевізійних програмах якраз говорили про те, що німці і французи, які не були на цьому параді, це про щось, мовляв, свідчить, оскільки вони учасники Нормандської четвірки і мали би підтримувати якось. А ці країни, які були, це ті, які ненавидять Росії. Можемо погодитися з таким?
Я думаю, це спрощений підхід, але, можливо, ці країни, Франція, Німеччина, які серйозно, реально всі ці роки намагаються знайти шлях, можливо, вони враховували це в своїх розрахунках, приїжджати цього разу чи ні. На мою думку, це занадто обережна позиція. І деякі країни, які теж залучені до переговорів, такі як Сполучені Штати, певним чином Канада і європейські країни, вони все рівно вважають, що треба продемонструвати, що українська незалежність і суверенітет має бути підтриманими. Ми не говоримо про те, що Україна з Росією не може поділити острів чи щось. Ми говоримо про те, що на нашій території відбувається війна, яку ми маємо себе охороняти, свій обороняти свій народ.
Коли ми говоримо про парад, який взагалі був, ну от які сенси закладалися в те, аби покликати військовослужбовців НАТО? Чого ми хотіли досягти? Чого Україна хотіла досягти?
Ви пам'ятаєте, що в Росії, коли був парад пару років тому назад, там були запрошені всі, хто завгодно, хто міг би приїхати. Навіть Північна Корея відмовилась, сказавши, що це ну для них, навіть для них це забагато.
Були в Росії китайці на параді. Були і молдавани.
Китайці були, мені здається, пару країн Середньої Азії. Ми так само запрошуємо до себе наших партнерів. І наші партнери, відміну від партнерів Росії, очевидні. Ми хотіли, щоб наш народ бачив, хто стоїть поруч з Україною, а Росія показує, хто стоїть поруч з Росією.
Якщо говорити про зустрічі, от міністр Пентагону на Хрещатику, росіяни кажуть, що це вже повна залежність від Сполучених Штатів України, російська риторика зрозуміла. Чого хотіли українці досягти от оцим проходом військ?
Ну, дивіться, ви правильно кажете, проходить військ, але було 10, приблизно 10 груп було там, хтось повний був, хтось знаменосна група лише. Але міністр оборони дійсно було більше. Був турецький міністр оборони. Це не означає, що міністр оборони Туреччини приймає український парад. Це не означає, що міністр оборони Македонії приймає чи Чорногорії приймає український парад. Це наші гості. Хто з них міг приїхати повним складом, хтось тільки приніс прапор, а хтось приїхав як делегація міністерства оборони, провів переговори, ну, традиційна робота дипломатична.
Що оцінювати підсумки візиту Джеймса Матіса до України? Ми можемо запропонувати пряму мову керівника міністра Пентагону, того, що він сказав.
Можливість надання Україні летальної зброї активно вивчається. Ознайомившись із ситуацією, я зможу ґрунтовно поінформувати держсекретаря і президента про те, що я рекомендую для подальшого просування. Ми продовжуємо підтримувати Україну і залишаємося відданими наданню можливостей української армії захищати країну і громадян. Оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор. І зрозуміло, що Україна не є агресором. Вона захищає власну територію.
Те, що пан Метіс сказав про, чи він буде говорити з керівництвом держави, наскільки вірогідним є те, що ця зброя буде отримана?
Мені дуже сподобалося, що він сказав. В принципі, він сказав те, що ми говорили весь цей час. Дійсно, надання зброї вивчається, тому що Україна просила про це. Нам не вистачає зброї для того, щоб компенсувати ту кількість танків і броньованих машин, яку Росія закачала і продовжує напихувати на нашу територію. Саме для цього ми просимо дати нам можливість зупинити. Я знаю нервову реакцію Російської Федерації на це, але ми входимо з того, що кожна держава, включаючи Україну, має право охороняти себе і має право використовувати ту зброю, яка необхідна. Якщо ми позбулися ядерної зброї, пообіцявши, нам за це пообіцяли, що ми будемо захищені, ми цього не бачимо до цього часу. Мені сподобалося, як президент, якщо ви пам'ятаєте, сказав, чи можна отримати хоча б по одній антипротитанкової ракети за кожну балістичну ядерну ракету, яку ми віддали на початку 90-х років.
Ну, реакція, до речі, на заяву керівника Пентагону від ватажка бойовиків донецьких такою була. Як тільки Україна отримує зброю, наступного дня українська армія автоматично розв'яже військові дії. Таке залякування, очевидно, відбувається в Донецьку.
Якщо дозволите, я не буду коментувати слова Захарченка, Плотницького і їжі з ними. Я знаю, що була реакція Російської Федерації, яку ми готові відповісти, розповісти про те, що це летальна зброя, яка дозволяє захищатись. Нападати з цими ракетами проти танків важко. Треба, щоб танк на тебе їхав, тоді ти будеш захищатись. А слова цих людей я дозволю.
Ну, при цьому представник Росії у тристоронній контактній групі Борис Гризлов говорить, що бажання президента України Петра Порошенка отримати летальну зброю від США не відповідає миротворчим заявам Порошенка.
Ну, знову-таки, нема що сказати, зброя ця летальна дозволяє нам захищатися. Ми не перекидали на чужу територію нічого, це все наша земля, якщо буде згадувати з самого початку. Те, що президент обіцяв і те, що він дотримується, що ми зменшуємо протистояння на сході, відводимо війська і все це робимо, так, але ми маємо гарантувати своєму народу, що він буде захищений. Для цього нам потрібна додаткова зброя.
Риторика російських засобів масової інформації, які говорили про те, вони створювали такі передачі під назвою «Чи може бути Україна незалежною?» і перераховували те, що от вона тепер повністю залежна, оскільки якою може бути ще допомога Сполучених Штатів і чи точно це все-таки допомога, а не залежність? Як цього дехто боїться так само, послухавши ці зміни?
Ми з вами, як український народ, ми маємо будувати наш таким чином нашу зовнішню політику, як і внутрішню, до речі, щоб ми дійсно були залежні тільки від самих себе. І так, насправді, ми намагаємось будувати. Те, що зараз приїжджав секретар оборони в Україну, ми говоримо про зброю. В кінці цього місяця буде секретар з енергетики, міністр енергетики США. Ми будемо говорити про енергетичну залежність. Ми говоримо не лише про те вугілля, яке вже пливе в сторону України. Ми говоримо про ядерну безпеку наших електростанцій, ми говоримо про заправку наших електростанцій ядерних, від яких ми залежимо дуже серйозно, тому що ми виробляємо дуже багато енергетики. Ми говоримо про баланс нашого газового ринку в Україні. Це ті всі питання, які дозволяють нам бути незалежними від російського газу, на іголці якого ми сиділи, енергетики. Так само ми ведемо з іншими міністрами, міністерствами, компаніями окремо, і не тільки американськими, багато інших, щоб забезпечити диверсифікацію наших ризиків і в кінці кінців нашу незалежність.
У нас на телефонному зв'язку колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Пане Кожара, добрий день. Я хотіла б вас запитати, ви, очевидно, вчора спостерігали за парадом, бачили там представників НАТО. Як ви особисто оцінили і як ви оцінюєте реакцію росіян на те, що відбувалося?
Ну, я не знаю, наскільки доцільна демонстрація військової сили в нинішній час для України. Ну, в цілому, я думаю, що багато українців порадувались дійсно. Був святковий день. Приємно, що відвідали гості, причому в такій кількості великій. Ну, отже, я вважаю, що нічого, крім такої яскравої демонстрації, власне, і не відбулося, такого надзвичайно важливого. Приємно відзначити, що на такому високому рівні відвідали урочистості і міністр оборони США Метіс був, і міністри із інших країн. Так що, ну, я вважаю, в цілому день пройшов надзвичайно позитивно.
А як ви оцінюєте реакцію росіян і чого ви очікуєте від переговорів пана Метіса з паном Порошенком, з паном Полтораком? Результатів переговорів.
Я вважаю, що для американської сторони сьогодні цей візит пана Джеймса Метіса до України був так само важливий, як і для президента Порошенка, оскільки сьогодні починається новий етап, передусім у внутрішньополітичному житті США. Відкривається політичний сезон, який має вирішити питання, чи достатньо аргументів у опозиції нинішнього президенту, аби розпочати процедуру імпічменту. І в цьому контексті, я думаю, що якраз найближчі люди з команди Трампа, такі як і пан Метіс, і пан Волкер, вони везуть пропозиції, аби продемонструвати для внутрішньополітичного істеблішменту в Америці те, що Трамп справляється з зовнішньополітичною ситуацією, напрацьовує певні пропозиції. Тому я думаю, що ніяких конкретних рішень ще сьогодні ухвалено не буде. Але з точки зору опрацювання американської позиції це буде важливо.
Скажіть, будь ласка, а от МЗС Росії назвав ідею введення миротворців на Донбас зривом Мінських угод. Погоджуєтесь ви з такою ідеєю чи ні?
Ну, треба читати Мінські угоди. Там немає положень щодо введення миротворчих місій. Тому певною мірою зрозуміло, що, скажімо, така наша позиція, це є відступом від Мінських угод. Але питання ж не в тому, чи є міжнародні миротворці в положеннях Мінських угод, чи немає. Питання в тому, чи є такі миротворці взагалі, які сьогодні можуть зайти на територію України, там, де сьогодні збройний конфлікт відбувається в своїй такій найгарячішій фазі, ідуть збройні дії. З точки зору міжнародних механізмів і ООН, і ОБСЄ, я думаю, що це просто неможливо. Отже, будь-які заяви щодо міжнародних миротворчих місій, це також, скажімо, політичні заяви, які не йдуть у руслі мирного врегулювання.
Дякую дуже. На прямому зв'язку був Леонід Кожара, міністр закордонних справ України в 2012-2014 роках. Я повертаюся до розмови з паном Пристайком. Заяви про миротворчі місії. Хто заяви, це добре, але хто блокує чи хто? То заважає вести ці місії.
Я, в принципі, згодний з моїм колишнім міністром Леонідом Олександровичем Кожарою про те, що цього немає в Мінських угодах. Разом з тим, якщо Мінські угоди за 3 роки не призвели до миру, то, можливо, є якісь додаткові механізми, які ми маємо вжити як український уряд, просто для того, щоб забезпечити мир нашому народу. І саме тому ми говоримо і про миротворчі сили в будь-якому форматі. А ми говорили не тільки зараз, ми говорили з самого початку про це, що один із варіантів вирішення – це миротворчі сили, які дозволять розвести і стати між воюючими сторонами зараз. Форматів дуже багато, і вони різноманітні. Наприклад, обговорювався один час варіант озброєння місії, яка є ОБСЄ, або нової місії ОБСЄ легкою зброєю, щоб ці люди почували себе більш впевнено і могли відвідати ті місця, де вони мають відвідати. Інший варіант – це забезпечення миротворців ООНівських. Безумовно, ми знаємо, хто блокує. Один із членів Великої п'ятірки – та сама Росія, яка стоїть за спиною бойовиків. Тобто це складна дипломатична робота, яка ведеться довгий-довгий час.
Вже кажуть таке, що пан Путін готовий би піти з Донбасу, але це, звичайно, зашкодить його іміджу всередині країни. Чи може мати Захід якийсь рецепт, який би дав можливість Путіну вийти з Донбасу, не зіпсувавши своє обличчя перед власним виборцем? Ми не говоримо про обличчя його на міжнародній арені.
Будучи дипломатами, ми маємо думати про те, як би так зробити, щоб вони пішли, при цьому вберігши обличчя. Насправді, кожен українець, я думаю, не так сильно турбується його обличчям, як тим, що вони забрали з нашої землі і дозволили нам жити мирно. В принципі, я погоджуюсь навіть з тезою попередньої міністра Кожари про те, що частина того, що роблять американці, це вирішення внутрішніх проблем. Ну, давайте будемо тоді чесні і визнаємо, що те, що робить Путін тут, це теж проблема вирішення його, проблеми його режиму в Росії, який має затвердити, який має утримати ще один термін і так далі. Всі ці рівняння, всі ці складні нами враховуються при визначенні, яким саме чином ми ведемо переговори, яка стратегія найбільш успішна, яким чином ми можемо підійти, що прийдеться зробити, а що ми ніколи не переступимо, яку червону лінію для того, щоб забезпечити мир.
Що доведеться зробити Україні?
Ну, очевидно, якщо ми обіцяли в Мінських угодах про те, що ми зберігаємо, ми відводимо війська, Нам дуже болюче нашим військовим сказати, що нам треба відводити наші війська вглуб нашої території. Це несправедливо, тому що це наша земля і так далі. Для того, щоб пообіцяти, що ми будемо проводити політичні якісь спеціальний статус, наприклад, який обговорюється, чи надати спеціальний статус цій території. Виникає питання, наскільки це справедливо надавати спеціальний статус конкретній даній території. Але ми відповідальний партнер. Якщо ми обіцяємо, ми вимушені це виконувати, як би боляче це не було.
До 4 серпня у Варшаві Єнс Столтенберг зазначив, що Росія використовує лазівки, аби звести до мінімуму кількість співробітників НАТО, яким дозволено спостерігати за навчаннями Захід-2017. І ці зобов'язання не виконуються. Як ви можете прокоментувати цю заяву, що сказати по виконанню зобов'язань Росії?
Безумовно, нас дуже турбує проведення масштабних навчань на нашому кордоні. Це великі навчання, яких за різними оцінками до 100 тисяч людей знаходиться. Якщо ви порівняєте з тою кількістю, яку вчора обговорювали, 39 до 40 тисяч найманців до 50 тисяч на території України, то ви розумієте, що 100-тисячне військо на нашій території – це, можливо, важливо для Росії, для проведення якихось там навчань, але це, очевидно, загроза Україні, загроза членам НАТО, які знаходяться на кордоні з Білорусією. Це не може нас не турбувати, це нас турбує, і ми про це прямо заявляємо. Так само, як і члени НАТО, Альянсу, і так і Генеральний секретар Альянсу.
То канал CNN опублікував запис, проведений в 2011 році українськими спецслужбами операції затримання двох громадян КНДР, які намагалися викрасти інформацію, яка, на їхню думку, стосується розробки балістичних ракет. Це відео було надане їм спецслужбами України. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? Можливо, розшукуються ще інші громадяни КНДР?
Наші таємниці, особливо в сфері ракетобудування, вони оберігаються нами дуже ревностно. Ми хочемо, щоб ми домовились світом з тими країнами, які мають ракетні технології, що ми будемо тримати це для себе або для тих країн, які є розумні, які не будуть використовувати для того, щоб погрожувати сусідам ядерною зброєю. Північна Корея для таких країн поки що при теперішньому режимі не належить. Саме тому ми оберігаємо нашу таємницю. І те, що ви бачили відео, те, що побачили дуже багато людей, дійсно, це була спроба корейських спецслужб отримати ці таємниці. Вони були затримані безпековими органами нашої країни. І ці люди, до речі, до цього часу в'язниці.
Чи планують їх передавати, не планують, бо інформації обмаль?
Був суд. І ці люди з тих часів знаходяться в в'язниці. Коли їх термін закінчиться, ми будемо розглядати питання передачі. Вони скоїли злочин на території України, вони хотіли отримати незаконно доступ до нашої таємної інформації. Більш того, я вам скажу, це не перша спроба корейців і деяких інших націй отримати доступ до цих таємниць. Ми дуже серйозно до цього ставимось, і кожен, хто буде це робити, буде знайдений і буде покараний, буде сидіти в в'язниці.
Ми вже, начебто, українці звикли до того, що кілька разів вже в Україну приїжджав Курт Волкер, спецпредставник Сполучених Штатів по розв'язанню конфлікту. Він і зараз вже третій день перебуває в Україні, але якось за візитом пана Метіса про Курта Волкера і не говорять. Чого ми очікуємо від його таких довготривалих перебувань?
Курт Волкер – це професіонал, який приїхав вести переговори, саме тому про це дуже багато не говориться. Порівняння з міністром оборони США і таких візитів дуже обмаль великих, коли міністр уряду у нас фактично за один місяць два приїжджає. Їх не так багато міністрів в американському уряді. Ми дуже раді, що ті, які нам потрібні зараз найбільше, вони тут у нас в гостях. Що стосується Волкера, він дійсно приїхав для того, щоб ми могли визначити, яким чином ми будемо просуватись далі. Він нещодавно мав переговори з своїм відповідником в Російській Федерації, паном Сурковим. Ми хочемо знати, яким чином і про що може домовлятися, як американці можуть допомогти нормандському процесу, мінському процесу, в якому працюють, як ви знаєте, Україна, ОБСЄ, Росія і наші двоє партнери, Німеччина і Франція.
І є розвиток, чи ви залишаєте це за дужками?
Розвиток є, ми залишаємося за дужками.
Хотілося б, аби цей розвиток був і далі він був позитивним, а це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем був перший заступник міністра закордонних справ України, голова місії України при НАТО Вадим Пристайко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.